Диалог первый. Хайырлы күн. Һаумыһығыҙ? Минең исемем София. Ә һеҙ кем?
Минең исемем Марат.
Марат, һеҙгә нисә йәш?
Миңә 21 йәш. Ә һеҙгә?
Миңә 23 йәш. Һеҙ ҡайҙа эшләйһегеҙ, Марат?
Мин театрҙа эшләйем. Мин актер.
Ә һеҙ? Мин мәктәптә эшләйем.
Мин уҡытыусы.